Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от открит данъчен урок по повод старта на образователния проект на агенция Влез в час с данъците, който се проведе в Първа английска езикова гимназия на 28 април.
На финансите, благодарение на Народното събрание, решава къде да идат парите. Така. Сега. Обаче има и два вида осигуровки. Едните са социални осигуровки, най-общо казано, а другите са здравни. Здравните осигуровки имат пък много директна функция. Плащате определени пари всеки месец, удържат ви ги от заплатата или си ги внасяте сами, ако се самоосигурявате. Замяна на което получавате какво? Здравеопазване безплатно. Ама то май не е съвсем безплатно, защото има един пакет от здравни услуги и лекарски, и заболекарски, които получавате, ако си плащате съвестно осигуровки. Проблема, ако мога да го нарека така, е, че независимо дали плащате осигуровки за здраве върху 10 000 лева заплата или върху 400 лева заплата, получавате все един и същ пакет от здравни услуги. Някой от вас би казал като пламени 11-класници, и това не е справедливо, е бати. Аз плащам 1000 лева осигуровки и получавам същия шит здравно обслужване в сравнение с този, който плаща 20 лева. И ще сте прави, между другото, защото системата изглежда малко диспропорционално, но все пак утехата, заради която колегата спечели 1 лев, е, че осигуровките в края на краищата дават нещо в замяна. Докато данъците дават нещо в замяна, превъртяно през правителствените решения, които понякога са много добри, друг път просто добри, а трети път... Така. Вие го казахте, нищо такова не съм казал, защото там виждам някакви диктофони и... Здравейте, заповядайте. Така, какво е НАП? В повечето ученически глави, поне аз така си представям, НАП е някаква злостна организация, в която леви чичовци очилати, тормозят хората, събирайки данъци. И няма да сте много далече от истината в тази представа, с тази разлика, че не винаги са леви и чичовци, има млади хора и много често в събирането на данъци има замесени технологии. НАП всъщност събира тъй наречените републикански данъци, които са данъка върху доходите, корпоративния данък, данъка върху добавената стойност и всичките видове осигурителни вноски, които после отиват в Националния осигурителен институт и Здравната каса, които пък от своя страна плащат пенсии или здравни услуги. Освен да събира парите, НАП има една друга много характерна функция, репресивна функция, и тя е да кара хората, които не спазват закона, да си платят. И примерно, какво е напоследък? Напоследък чували ли сте за тъй наречения данък уикенд? Може би сте чували. И има така много остра дискусия. Представете си следната ситуация, при която един джип BMW X5. Не, X5 6. Не е добре. И X6 не е добре. Porsche Cayenne GT3 Tour. Момчета казват, но да, това е добре. Представете си това Porsche, с което днес е четвъртък, да, до вечера в 6 часа тръгва то по Цариградско по посока Бургас. И един бизнесмен си вози с него една негова приятелка, която не е съпругата му, и очевидно имат намерение да прекарат великденските празници някъде на море. Ще кажете, подявалите, какво общо има това с НАП и с данъците, това, че някой е решил да иде на морето и да върши някакви там неща. Данък уикенд е за това. Когато си купувате Porsche или X6-ца, и то струва 100 000 лева, то всъщност струва повече, 200 000 струва, и имате един изкушаващ шанс да си го купите с 40 бона по-евтин. Защото това са 20% ДДС. Фирмата ви е регистрирана по ДДС, отивате и казвате, ще си купя Porsche-то и ще го пиша баничарка, сиръч товарно, да си возя баниците с него, в резултат на което Porsche-то от 200 бона става 160. 40 бона са добри пари, вярвам, не възразявате, нали? Проблема е, че когато всички направят така, в един момент почват да издишат възможностите на държавата да финансира столовете за вашето образование, мултимедията за презентациите и изобщо да финансира публичните услуги. Та това е темата за данък уикенд и защо държавата казва, айде стига, дайте сега да си платите версиите с въпросното BMW. И сега казва държавата, айде бъди така добър, всеки месец, когато отиваш с твоята приятелка до морето и не работиш с BMW-то или с Porsche-то, бъди така добър да плащаш определено количество данък върху добавената стойност. Та това прави НАП, освен че събира парите, но и контролира. Една от така интересните функции на НАП е да гледа едни доста мощни софтуери и когато вие имате къща в Драгалевци, BMW X6, пътувате до Карибите всяка година по два пъти, а едновременно с това заплатата ви е 400 лева, НАП някога се дава въпроси. Въпроси от типа е как става тая работа с 400 лева да имате имущество, което струва 2 милиона. И тези въпроси понякога са неудобни и довеждат до едни сравнително неприятни последици. Но това, което искам да ви кажа е, че плащането на данъци никъде по света не е действие, не е акт на страх. Мене много ме е страх да не дойдат данъчните и да ми задават въпроси и затова съвестно ще си плащам данъци. В почти всички уважаващи себе си държави плащането на данъци е доброволен акт и е резултат от това, че човека вярва повече или по-малко в държавата или в държавното управление, което го управлява. Така. Много електронни услуги. Хубаво. Сега. Вие съвсем скоро ще завършите. Всъщност съвсем скоро, не съвсем скоро. Трябва и през 12-ти клас някакси да преджапате. Нали така? Тоест, срещате ви с пазара на труда или с студентстването, а ще се състои след известно време. Тук на този слайд има една електронна услуга, която е много популярна и тя е човек да провери какъв е здравноосигурителния му статус. За вас има обаче известен въпрос. Когато завършите средното си образование до година и преди да поемете към английските университети или другите университети в Европа или може би Софийския университет, има един отрязък от време между май или юни месец до година, когато ще завършите, и септември или октомври, когато ще започнете да следвате. И българският закон в момента е толкова странно направен, че той казва за периода между май и септември бихме искали, скъпи абитуриенти, да платите по 16,80 всеки месец, че да си имате непрекъснати здравни права. Това ми се ще да го запомните, защото пряко ви засяга и има потенциал да ви обърка малко плановете за напред. Сега, ще ми върнете ли, колега, само за 30 секунди лева, той си е ваш, не възразявам да... Просто ми трябва за илюстрация. Сега говорихме за бюджета, аз обаче тук съм си довел един помощник. Нали не сте забравили, че можете да ползвате смартфони тук? Я да видите дали може, искам да видя дали е този симпатичен млад мъж, можете да го познаете. Дали Voice of Boys нещо ви изсветва?
Здравейте. Здравейте, може да ми кажете здравей.
Здрасти.
Здрасти. Да, аз съм тук, за да асистирам на господин Бачваров, който се опитва да ни отвори очите по някои интересни въпроси, както виждате към момента. Сега аз ще се опитам да му асистирам, като ви задам въпроса, ако от вас зависи да разделите, т.е. ако държавният бюджет е 1 лев, как бихте го разделили на проценти? Примерно 10% за какво, 20% за какво друго бихте...
Така, приемаме, че в залата има 30 финансови министри. Защото гледаме телевизия, гледаме там Влади Горанов и си викаме, боже, той е пич, какви ги върши. Ето, аз ви давам шанс. Ето го маркера. Искам да чуя, ако условно казано тези 30 милиарда, които годишно държавата събира, са ето тук в тази стая, зала. Айде сега заедно да ги видим тези пари през метафората на единия лев, към какъв вид дейности ще идат? Можем да почнем с... Да, наука и образование, така и предполагахме. Колко от лева да отделим за наука и образование? Всичките? Това би било готино, въпрос е, че най-вероятно ще измре, голяма част от населението ще измре в резултат на това решение в рамките на няколко седмици, така че моля за малко разум, защото има някои важни неща. Колко стотинки казахте?
Седем.
Седем?
Шест или седем?
Добре, аз съм съгласен, окей. Как се казвате вие, колешни? Кристина е... ще успее в живота, така като гледам, защото това, което казва, е много... защото това, което казва, е много умно. Аз обаче няма да ви... на следващия слайд ще ви покажа как действително е разпределен бюджета, но сега искам да видя вие какво мислите. Тук стана ясно, Кристина казва, образованието е много важно. Образованите хора са образовани, получават добра работа, добри доходи и помагат да се развива цялата държава. И това, което каза тя, е напълно вярно. Въпросът е, че някой отзад каза нещо също толкова вярно, че ако не разпределим определени пари, най-вероятно ще ритнат камбаната някакъв брой хиляди хора и това създава известни затруднения. Така че, ваша воля, откъде да почнем?
Така че само 6 стотинки или...
Да, колко за какво? 6 стотинки за образование, добре, тогава за здравеопазване колко?
14.
20. Съгласни ли?
20 стотинки или 14 стотинки, защото това са 6 стотинки
разлика.
17. За инфраструктура колко?
5 за спорта.
4 стотинки за държавни облигации на щатите. Това е 7
стотинки.
За МВР и за отбрана. Добре, отбрана е сигурност, примерно.
15? 8. 8. 5 стотинки трябва. Няма за пати просто.
Аз не знам, дали знаете, но това, че българската армия е съставена от 30 000 души, съвсем не значи, че една фрегата не струва 700 милиона евро. Или че един изтребител F-24 не струва и той едни стотици милиони евро. Така че просто ви го казвам да го знаете. А въпреки, че в учебни класове преди година полицаите и военните умряха от глад, нали? Защото казах класа, о, отбрана е сигурност, няма нужда, айде спокойно. А така че, вие кажете, за отбрана е сигурно с колко стотинки?
8. 6 стотинки и нищо не е. Вижте други
какво стотинки. Образованието, вдигаме ли го или здравето? Да,
Десет за образование. Не може в дългови инструменти колега да инвестира държавата, особено на чужда държава. За жалост не може.
А отбрана и сигурност? 8.
Та колко стане?
Култура. 60 стотинки.
Още 40 стотинки има за харчене.
За демонстрация и институции.
Добре, за издръжка на държавния апарат.
Да, примерно 3, понеже си плати краката, 3 човек в местото и няма какво да правят.
Краката, 3 стотинки, добре.
Да. Извинявай.
По-добре да ги оставим и без 3 стотинки, поне да се поразредят малко. Така ли? 3 стотинки за администрация.
Издръжка на държавния апарат.
Да. И? Още останаха пари, т.е. вие сте много ларши, останаха доста пари. Може ли ви за да спестим, не приемете, че харчим всички пари и не заделяме нищо.
за подпомагане на частния
бизнес. Между другото, държавния бюджет в България в момента в последните 3-4 години е на дефицит. Тоест, тоест харчи повече, отколкото изкарва. Тоест, ако вие имате дневни... Колко един е десетокласник, колко дневни получава? 10 лева? 5? 20? Тоест, ако имате 10 лева дневен бюджет и вие харчите 15, а това съдържа известен риск рано или късно нещо да изгърми, защото знаете, че безплатен обяд няма. Но
спокойно гърци харчат 20.
В нашия случай, така
е. А бе, 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 сигурност.
Моля?
Да,
да.
Нямаме култура, екология, няма.
За екологията?
Да,
екологията.
Да,
човек,
не
ти
е за култура, колко можем да отделим? 5% за култура. Добре. Повече ли 5? На 5 става. 5% за култура. 5 стотинки за култура.
А за туризъм колко? 10. Добре ли е за туризъм? А какво имате предвид туризъм? Държавата как инвестира в туризъм?
Опни музеи, реклами, чужбина.
Музеи, реклама.
Както ние гледаме
разпълнението в Македония. Добре. Супер. Мерси. Е, сега ще видите... Няма да разделяме още пари. Сега ще ви покажа как действително са разделени. Искате ли? Да, в известен смисъл. 27, 37, 47, 52, 58, 61, 71, 76 стотинки. Останаха ни 24 стотинки, обаче ни останаха и 18 минути от учебния час, така че предлагам да скокнем напред. Илюстрирахме ясно идеята, че харченето на парите не е особено лесна работа. Някои от вас обаче се справиха много така брилянтно. Оказва се, че сте учили много добре. Ей го къде е образование и наука с 10 стотинки, здравеопазването с малко повече от 10 стотинки. Другите, които може би не виждате, но там се включват култура, спорт, почивно и религиозно дело, каквото и да означава това. А, проблема идва от това, че социалните дейности, дали искате или не, защото не бихме могли отутре да спрем да плащаме пенсии. Нали така? Просто засмукват пенсиите и социалните плащания, разни обезщетения, засмукват 35 стотинки от вашия лев. И те отиват там и не могат да бъдат никъде другаде преместени, защото трябват и е много важно да платите пенсиите на пенсионери. И на този симпатичен млад мъж Горанов, като се събуди сутринта, може да му се иска да похарчи нещо друго. Въпросът е, че тези 35 стотинки трябва да отидат точно за това. А в здравеопазването пък е абсолютно същата картината. Тази разлика, че те всяка година искат още и още и още и още, за да може здравеопазването да е по-добро. Ето ги къде са отбрана и сигурност 10 стотинки и инфраструктура 17,6 стотинки. Така че вярвам, че доста успешно разделихте бюджета, но едновременно с това и разбрахте, че харченето на публичния ресурс хич не е лесна работа. Защото парите са ограничени, а нуждите големи. Нека да ви разкажа малко повече за вас. За времето, когато ще се срещнете с данъчната система. Сега, ако искате да работите, но нямате навършени 18 години, абе, все си мисля, че вие не сте от тази категория. Работите ли летата? Някой? Супер. И знаете, че трябва да има трудов договор, едни разни други такива неща. Е, супер, прескачаме го. А какво правите, ако този, който ви дава заплатата, е кай да стига бега тук? Те ти едни парички тук. Клик, да си ходим. Опитвам се да кажа, че това е проблем не само между мен и него, между вас и него. А въпросът е, че когато тези пари не се отчитат, това е проблем за всички нас. Защото в последствие няма откъде да се финансират различни проекти.
Здравните вноски вече ви разказах какъв е случая при тях и колко важно е за промеждутъка от завършването на образованието до започването на висшето да направите това. Когато станете студенти, дали в България или в чужбина, трябва ли да плащате здравни вноски? Не, държавата ще ги плаща за вас. Без значение от това дали учите в България или в чужбина. Ако учите в чужбина, обаче държавата казва, сори, искаме да учите редовно и тогава ще ви плащаме вноските. Като за целта, когато идете да учите някъде, добре, всеки семестър и всяка година да си вземате документче, което удостоверява, че учите редовно в Кембридж, Оксфорд, Екзитър или където там дойде време да учите. Така. Ще прескочим тези хипотези. Искам да ви разкажа малко за касовите бележки. Не знам дали знаете, но касовата бележка всъщност е единственото доказателство, че сте си купили нещо. Представете си не много приемливата хипотеза, при която отивате в... Това тук на ъгъла беше Онда, сега какво е?
Неонда.
Сега е Неонда. Значи отивате в Неонда и си купувате едно капучино. В голямото междучасие. Сръбвате капучиното и 8 минути по-късно започват едни стомашни перипетии, които ви пречат да довършите учебния час. Няма да описвам неудобството, дискомфорта и мъчението, което ще преживеете, защото доколкото си спомням и сега, като гледам, не са се променили за 20 години училищната туалетна, са съвсем същите, каквито бяха, когато и аз бях ученик. И ако прекарате следващите 3-4 часа в резултат на Неонда капучиното там, вероятно ще се чувствате не много добре. И вие ще кажете, тези от Неонда са пълни идиоти, отровиха ме, провалиха ми деня и са изобщо гадни копелята, които направиха живота ми черен. Само че аз би ви казал друго. Ако искате на тези кофти пичове да им, нали, да възтържествува справедливостта и да им кажете, ало, отроихте ме с гадното си капучино, нямате друг шанс да го направите, освен да им размахате една касова бележка. Сега юристите биха казали, да, ама то не е толкова лесно да се намери причинната връзка между кафенцето, капучиното или нещо друго, защото с не по-малък успех изпиването на половин кило текила с нощи може да породи абсолютно същите симптоми. Нали така? Или текила може би не пиете още, но някакви други субстанции. Та всъщност оказва се, че НАП се интересува от вашите права също и казва, ние много искаме, че и закона задължава всеки търговец да има касов апарат. Той касов апарат даже има и компютър на GPRS връзка с НАП. И НАП гледат едни чичовци с дебели очила и едни софтуери, дали този апарат се използва. В резултат на което обаче има един фундаментален въпрос и то е, ако вие не си искате касовата бележка, най-вероятно няма да я получите. Ако не получите касовата бележка, имате права на НАИС. А когато няма касова бележка, търговеца всъщност отива и си купува един... не си купува касова апарат. Купува си един KM GT3 и тръгва към Бургас. С тая разлика, че вашия математически бюджет не излиза никак, защото няма приходи от това. Цялата тая абракадабра с капучиното, пиенето и т.н. идва да кажа, че от касовата бележка никой не губи. Не е неудобно и не е невъзпитано да кажем, а касовата бележка, моля. Може би първите три пъти ще ви изгледа някой така с неприязън, ама оттам нататък нещата имат смисъл. Между другото, запишете си kasovbon.bg. Всяка касова бележка има едни секси награди. Телефони, телевизори, че и кола в края на година. Така че всички над 14, вие всички сте над 14, можете да играете в лотарията на НАП за касови бележки. Сега ще ви открехна на един номер. В България един от проблемите не е, че никой не давал касови бележки или че рядко ги давали, много често дават едни бележки, които наглед изглеждат истински, а всъщност не са. Ето тук има касова бележка, която съдържа всички реквизити. Този, който е направил този слайд, явно не мисли през призмата на 17 годишните, защото е пълен идиот, нали? И си мисли, че аз сега ще ви прочета реквизитите на касовата бележка и вие дружно ще ги запомните, но според мен дълбоко не е познал. Това, което искам да ви кажа е, че касовата бележка най-лесно се познава по ето тази карта на България с надпис вътре BG и надписа фискален бон. Много бих се радвал, ако вие след този учебен час, като си купувате нещо, хвърляте един поглед отдолу дали има карта на България и надпис фискален бон. Ако няма, да знаете, че този продавач най-вероятно в края на седмицата ще пътува с Поршето към Бургас, а пък вие ще пътувате с трамвая към вкъщи. Но, окей, млъкни сърце, както е казал поет. Ето ви е къде е една бележчица, при която има някакъв проблем. Виждате ли какъв е проблем? Няма картата. И тук има проблем. Пише служебен бон. Това в заведенията е много кул според сервитьорките. Носят ви 10 служебни бона, всичко много прилича на истинска касова бележка, но не е. След което вие плащате всичко и търговецът си купува. Нали? Ето ви още една бележчица, която е още по-тарикатска. Наглед изглежда окей, нали? Ама не е. Знаете ли защо? Защото тук с малки буквички пише: моля, изисквайте фискален бон. Сиреч, гледайте си работата. Прилича на истинска, обаче не е. Така че, след малко ще стигнем и до конкретните награди за проекта Влез час. Като ви дадат такъв фалшив фискален бон, можем да се обадим на НАП. Сега, всъщност по-лесното поведение е да кажем, може ли да ми дадете нормална касова бележка, ако обичате. А ако търговецът ви каже, що не се застреляш ти, бе? Което е възможен сценарий. 0718-700 е един телефонен номер на НАП, на който там не са лели и чичовци, млади и готини хора, които след като натискате 1, 2, 3 копчетата, можете да кажете в Неонда, на кръстовището на Дондуков и еди какво си, касова бележка не дават. Днеска си купих еди какво си, те ще кажат благодарим ви много, ние ще имаме грижа. След което идват едни пичове с тъмни очила и нещата стават. Това отговаря ли на въпроса, колега?
Да.
Така че, окей.
Как тези два символа правят така, че да покажа, че бележката и си?
Ами...
Защото не е някакъв идентификационен номер или...
Сложен е отговора на този въпрос, защото има много сложни законови изисквания, които казват всеки касов апарат на какви условия трябва да отговаря. Обаче няма да ми стигне времето да ви го обясня. Но в общи линии, всяка касова бележка, на която няма комбинацията от чистия надпис фискален бон и надписа BG вписан в картата, има основания да я мислите за фалшива. Ама не е толкова лесно, защото била, например, или някой от големите вериги, отдолу на тях пише служебен бон. Това не значи, че била са бандюги данъчни, а те имат един друг законово допустим механизъм, по който техните сървъри са директно свързани с сървърите на НАП. Но при равни други условия, защото имаме само един учебен час и не мога да вляза в тези детайли, приемете, че ако няма карта и надпис фискален бон, пътуването всеки уикенд към морето е почти гарантирано за сметка на возенето в трамвая на 17-годишните 11-класници от Първа английска гимназия. Така, малко за влез час. Имате ли такова QR-четци?
Да.
Имате ли? Давайте, въдете смартфоните. Стига, бе, искате да ми кажете, че нямате смартфони или нямате QR-четци на тях? Така. Това нещо, QR-а, който е долу, всъщност е QR на уебсайта Влез час. Аз съм тук в изпълнение на проекта Влез час, в който се срещаме с ученици и се опитваме да им разкажем малко повече за данъци. 45 минути обаче са твърде малко. Нали? Ето сега колегата ме застреля с въпроса, дай техническата спецификация на на IP протокола, по който върви кодирания сигнал на фискалното устройство и как по този начин графичните символи съответстват. Мога да му обясня, ама ще отиде часа. Влезчас.bg. Влизате на този сайт. Там има видео неща. Много готини, с много интересни такива идоли. Кул, млади хора, певци, изпълнители, спортисти, секси, манекени и всякакви интересни, които помагат тази кампания. И всъщност там има видеофилмчета по няколко минути, в които на всичкото отгоре има и по 3-4 лесни въпроса вградени. Гледате филма, клипа, отговаряте на тези въпроси, които отговори се съдържат в клипа. Няма нужда да четете дебели книги или да влагате остри усилия. Отговаряте, след като сте си създали профил, и тези кул нещица могат да са ваши. Това е някакъв дрон, който лети. Добре, това ми е известно. Тук са ми донесли някакви други неща, които също са кул. Това е някакво JBL-че, което с Bluetooth може да се слуша музичка. Не е лошо. Това е някаква екшен камера Sony, която може да се използва за най-различни неща. И това е, както биха казали древните гърци, лес секси нещо, но все пак е актуално. Това е електронен четец. Да си четете, примерно, на Мърфи граматиката, да четете. Всъщност, колегата много основателно казва, че на Мърфи граматиката за всеки ученик в първа английска няма нужда да бъде четена, защото се знае отлично на изуст. Така. Ами, още малко има. Ей ги, къде са тези красоти, тук наредени. Влезчас.bg. Гледате филми, клипове, отговаряте на теста, честно и почтено. Ако много ви мързи, може да ги гледате по още веднъж, за да сме сигурни, че отговорите на тези въпроси са били удовлетворителни и сте научили това, което ние се опитваме да ви кажем. Всъщност, за разлика от конвенционалната образователна система, ние в този проект се опитваме да ви дадем практически знания, за да се оправяте с данъците в живота. Тоест, общите философски знания са си знания, ние много бихме искали да ви помогнем и да ви дадем умението да се срещнете с данъците и осигуровките след година, две или пет. Тая е причината, аз и още 100 такива като мене, да ходят по училищата и да бръщолевят по 45 минути разни неща. Така, влезчас.bg, влизате, вижте какви готини хора също са в тая схема. Това е Валю Братоев. Гледахте ли волейбола?
Да.
Валю Братоев е човек, който подкрепя този проект. Орлин Павлов за девойките, Любен Дилов не знам за кого. Да. Той там. Може би интелектуално ще блести. А Зуека, а Данчо Йовчев. И Михайла Филева, аз водих преговорите с нея. Така че... Това пак е QR и той води към един линк с една анкета, 4-5 въпроса им. Ако искате, сканирайте и отговорете честно на въпросите там. Анкетата най-общо пита. Той е тип, който днеска ви бръщолеви 45 минути, каза ли ви нещо ново? Идеята за такъв образователен проект харесва ли ви или не? Искате ли едно, второ, трето? Отнема буквално 3 минути. Аз много добре знам, че имате неограничен безжичен интернет, така че няма да е кой знае каква голяма болка. Така, аз имах това да ви кажа, а часа е 10.45. От чудо как се събрах точно в учебния час. Има ли някой ученик горък, който да посмее да зададе някакъв въпрос преди да бие звънеца? Изглежда няма. Не бе, сериозно, питайте ако нещо искате да знаете. Благодаря ви за вниманието и успех в науките.
Вие слушахте запис от открит данъчен урок по повод старта на образователния проект на агенцията Влез в час с данъците, който се проведе в Първа английска езикова гимназия на 28 април.
Радио К2 от мястото на събитието.